Pozdravljeni. Danes bi vam rada nekaj povedala o nekoliko novejšem načinu varstva rastlin, to je biotično varstvo. Slovenija je bila v času nekdanje skupne domovine določena in je veljala za živinorejsko območje, kjer pridelava zelenjave ni imela večje teže in podpore. Po letu 1990 pa se je pridelava zelenjave močno razširila tudi pri nas. S tem pa se je pričela tudi intenzivna uporaba fitofarmacevtskih sredstev. Takratna znanost je bila povsem okužena s tem, da vse težave rešujemo s kemijo. Žal pa je posledica takega razmišljanja ta, da je potrebno vedno več kemije. To razmišljanje pa se je povsem preselilo tudi na vrtove. Preobrat je nastal nekje po letu 2002, ko smo se v pripravah na vstop v EU pričeli ukvarjati tudi z novimi pravili glede registracije in uporabe sredstev za varstvo rastlin. Pa da se razumemo, pravilna uporaba fitofarmacevtskih sredstev ni nevarna za naše zdravje in tudi za naše okolje ne. Naglas pa je napravilna. Na vrtovih in manjših površinah je izredno težko natančno in pravilno uporabljati sredstva, saj so površine zelo majhne in natančno odmerjene količin je praktično nemogoče. Še veliko več je razlogov, zakaj se moramo na majhnih površinah, kot so vrtovi, pa tudi njive, odreči uporabi fitofarmacevtskih sredstev. Temu trendu seveda sledi tudi industrija. Danes je v svetu registriranih že veliko več naravnih, tako imenovanih biopripravkih, kakor pravzaprav kemičnih pripravkov. Slovenija je seveda spet na repu razvitih držav po številu teh pripravkov, ki so nam dostopni, saj je tako narejena tudi naša zakonodaja, ki ta sredstva izenačuje s kemičnimi pripravki, še počasneje pa k nam prihajajo tako imenovani biotični pripravki. Kar pa se je v zadnjih letih nekaj le premaknilo tudi na tem področju, je prav, da o tem nekaj več vedo tisti, ki imajo le majhen vrt, kakor tudi tisti, ki predelujejo zelenjavo na večjih površinah. Biotični pripravki niso bio pripravki. Biotični pripravki so narejeni iz živih organizmov ali pa njihovih produktov, lahko pa jih kupimo v trgovinah ali še pogosteje neposredno pri samih ponudnikih z namenom, da bomo z njimi varovali rastline pred težavami. To so lahko različni organizmi, od žuželk do bakterij, gliv, nematod, fitoplazem in še drugih živih organizmov ali pa njihovih produktov. Ker so to žive stvari, jih moramo dobro poznati in se z njimi dobro seznaniti, da bomo uspešni. Zelo me namreč skrbi, da se bo Sloveniji prav zaradi nepoznavanja pravilne uporabe teh pripravkov prijel negativni prizvok, da ne delujejo. V Sloveniji danes že ponujajo koristne žuželke, nekatere koristne glivice, bakterije ter koristne stujko imenovane entomotopagena ogorčice ali nematode. Posebej koristne bakterije in glivice imajo navadna komercialna imena, zato pogosto niti ne vemo, da imamo opravka z živim organizmom. Koristne nematode in koristne žuželke lahko nabavite samo neposredno pri ponudnikih oziroma po posebnem naročilu tudi v nekaterih trgovinah, zato tam lahko dobite več navodil za uporabo le-teh. Da, obstaja številne koristne žuželke, ki jim nekoliko napačno v slovenščini rečemo predatorju, mislim, da večina ljudi že ve. Pika Polonca kot glavni predstavnik te skupine žuželke je poznana prav vsem. V Sloveniji pa je žal zelo dolgo trajalo, da se je nekdo opogumil in se odločil, da uporabnikom ponudi tudi namerno gojene žuželke, ki jih uporabljamo izključno z namenom varstva naših rastlin pred natančno določenimi škodljivci. Nekaj hitrih napotkov za uporabo te žuželk v rastlinjakih in tudi v zimskih vrtovih. Predator je, naj bodo v kakršnikoli že obliki, vedno v rastlinjake postavljamo zvečer, ne pa v sončnem dnevu ali celo zjutraj. Zanje najdemo pred soncem zaščitene kotičke. Poleg tega je dobro, če imamo rastlinjako ponekod nastavljeno tudi vodo v manjših plitvih posodah. Vsi je sicer ne potrebujejo, nekateri pa bodo zanjo hvaležni. Seveda ni odveč, če omenim, da moramo vrečice s predatorji postaviti tja, kjer pričakujemo prihod škodljivcem oziroma meč škodljivce, nekaj pa tako nekam na pamet. Poleg tega poskusite v rastlinjakih ali ob njihovih robovih ali pri vhodu nasaditi čim več okrasnih rastlin, ki cvetijo, predvsem z rumenimi, oranžnimi, rdečimi cvetovi, mogoče tudi kakšno cvetlico posadite v rastlinjak. Tako bomo rastlinjak privabili tudi tiste koristne žuželke, ki jih je v naravi pri nas še veliko. Druga velika skupina biotičnih pripravkov so koristne bakterije in glivice. Tudi škodljivci lahko zbolijo. Zbolijo pa iz istih razlogov, kakor človek in živali. Napadajo glivice, virusi, bakterije ali kateri drugi še manjši organizmi. Svojo dejavnostjo, predvsem z uporabo pesticidov, pa tudi mineralnih umetnih gnojil in drugih kemičnih sredstev, je človek iz okolice svojih njiv in vrtov večinoma teh koristnih gliv in organizmov že iztrebil. Najmanj poznano pa je vsem, da je tudi v sveti glivic obstaja tekmovanje za prostor, hrano, zrak med koristnimi in škodljivimi glivicami. Ko uporabimo fungicid ali pa insekticid, uničimo tudi koristne glivice. Škodljive pa imajo zdaj dovolj prostora in se hitro množijo. Ravno zaradi tega je danes veliko več problemov s številnimi boleznimi kot nekdaj. Danes nam pa lahko glivice, pa naj bodo za varstvo rastlin pred škodljivci ali boleznimi, ponuja tudi industrija kot pripravke. Najbolj poznan je prav gotovo delfin, ki ga že nekaj let uspešno uporabljamo v boju z gosenicami na kapusnicah. Delfin je v resnici glivica, ki napada gosenice, da zbolijo, takoj se prenehajo prehranjevati in delati škodo, poginjajo pa šele kasneje. Tudi drugo glivico, s katero se borimo proti pepelasti plesni, imamo že dolgo v Sloveniji. Ravno tukaj pa se je izkazalo, da imamo z uporabo težave, zato pripravek ni bil tako uspešen. Ker smo pred kratkim dobili k nam še pripravek, kako se z glivicami lotimo strun, naslednjem letu pa prihaja še pripravek, s katerim se bomo borili proti nekaterim glivicam, ki povzročajo padavice na vrtnina, bi se želeli, da se ista napaka ne ponavlja in se bomo na te pripravke navadili. Najprej potrebno verjeti, da so pripravki žive glivice. Te se morajo za učinkovito delovanje najprej ustrezno množiti. Zato je po večini potrebno, da pripravke na osnovi glivic pa tudi bakterije vnašamo večkrat v nekaj dnevnih presledkih. Pripravke moramo uporabiti pri visoki zračni vlagi, tukaj tudi manjše padavine niso vira, celo dobrodošle so. Pri talni uporabi pripravek, na primer iz glivice Bovera Bazijana, proti strunam je primerno zemljo pred uporabo pripravka celo namočiti oziroma zaliti. Pripravke iz glivic, enako seveda velja tudi iz tistih nematod in pa virusov, uporabljamo vedno zvečer in priporočam, da le izjemoma zgodaj zjutraj. Nikakor pa se seveda ne podnevi ali celo po visoki temperatura. Nekje okoli 30 stopinj je zgorna meja, ko jih je še sploh smiselno uporabljati. Seveda tudi nizke temperature pod 10 stopinj niso priporočljive. Za dovolj uspešno uporabo teh pripravkov se škodljivec ne sme preveč razmnožiti, razmeroma ne sme preveč zrasti, kot na primer gosenice. Zato moramo biti seveda na sadu veliko bolj pozorni in opazovati, spremljati dogajanje ter jih uporabiti pravočasno. Pripravki delujejo tako, da škodljivce okužijo, ti se skoraj takoj prenehajo prehranjevati, običajno pa dlakote umrejo nekaj dni kasneje. Zato nekateri menijo, da niso učinkoviti, saj so škodljivci še nekaj dni prisotni. Bolj ali manj delujejo vsi kontaktno, se pravi, morajo priti s škodljivcem. Zato moramo z njimi rastline dobro močiti in tretiranje večkrat ponoviti. V vsakem primeru pa je potrebno navodilo za uporabo natančno prebrati in se jih tudi povsem držati. Potem bomo uspešni in tudi nekaj naredili za zdravo hrano in naše okolje.